Папа Францішак високо ценить діяльність харизматичних католицьких рухів. Учора він у черговий раз прийняв у Ватикані заснувальника неокотухменального шляху Кіка Аргуела і лідера руху «Одновлення у Святим Духу» Сальваторе Мартінеса. Пантифік адзначив, що гэты рухи приносять велику користь костюлу і сприяють покликанням. Під час розмови з Кіка Аргуела святий отець познайомився з діяльністю неокотухменального шляху, лідер розповів про підрихтовку амаль 40 місійних супольностей, готових накеруватися у любий час на периферії, у парафії і іншої сяродки, каб проповедовать і шукати людей, далеких от костюла. У свою чергу Сальваторе Мартінес обмеркаваў з пантыфікам дзейнасць міжнароднага цэнтра сям'і з Назарету, кіраўніком якога з'яўляецца. Гэта Ватыканскі фонд сядзібай на радзіме Єзуса займаецца пытаннямі абароны і падтрымкі сям'і. Папа лічыць існаванне гэтай структуры асабліва важнай для дыялогу мірнага жыцця сем'яў і сустрэчы паміж прадстаўнікамі розных рэлігій у рэгіёне, пазначаным насіллем, канфліктамі і разрозненасцю. Пасля размовы са святым айцом Сальваторе Мартінес адзначыў, што папа бачыць прычыны шматлікіх сучасных крызісаў у духовным вымярэнні жыцця чалавека.